Jo bieži, bieži ir tā, ka, piemēram, ziņu programma pusdiena, kas skan 12. un ļoti daudzas svarīgas lietas, tās dienas aktualitātes izkristalizējās tieši kaut kur sasodīts pusdivpadsmitos vai, teiksim, tajos pašos 12. un tad tev ir vienkārši jāspēj to ātri, ātri noformulēt, vai arī ir tikko atskrējis cilvēks no saimas un tev ir konkrēti viņam jājautā, un tad viņš kaut kā arī jānotur tajos rāmjos, lai viņš pārāk neizplūst vai arī nav pārāk īss. Īstenībā tā spēja noreaģēt. Man patīk tas, ka, ja arī gadās kaut kas tāds neplānots, korespondents neatnāk, nepaspēja, ieraksts nav, ka tu spēj sakoncentrēties, ka tu nekrīti panikā, bet tu noreaģē un viss ir kārtībā, un tu esi to situāciju atrisinājusi. Tas man patīk.